ertu frá, ertu húnvetningur?
Var það þessi gamla kona þennan skagfiska sem sagði þér þetta?
Já, mér, það var mín uppáhalskona.
Já.
Mér sigur við þetta, það er ein allra grindasta kona sem ég hef þekkt.
Hvernig sögur sagði þér?
Það var allra handa sögur. Alls konar sögur, því hún hugsaði allt milli himins og jarðar.
Já.
Það var ekkert sem að hún...
Var það ýmislegt úr Skagafirði?
Nei, ekkert frek, alls ekki frekar þaðan, nei, ekkert þaðan, ég man ekki til neinu þaðan.
Nei,
þetta voru ýmis konar sögur, það voru ævintýri ákaflega mikið.
Já, maður sem ég maður því miður,
nei, því miður þá man ég það ekki. Þá man ég það nú ekki.
Hún er ekki sagt til söguna loðin barða, strútsýni.
Nei, ég var ekki þetta. Hún segi mér hana. Ég svona hafi nú alltaf sagt mér eitthvað sem var meira fræðandi og skemmtilega heldur en það.
Já.
Ég elskaði þessa gamlu konu. Þau fóstri minn, Páll Jóhannesson, sem að móðir hans hétt Margrét og hún var dóttir þessa Páls í Viðvík í Skagafirði, þessi Margrét. Og þau voru alltaf sískina börn, Sigurveig og Páll fóstri minn. Þessi Sigurveig var ákaflega fíngerð kona, fjarskalega fíngerð og svo bráðgáfið og það var alveg merkilegt. Ég get sætti til dæmis eina sögu um hana. Sem mér þótti skrítið þá, þá var ég nú orðin, ég var komin rétt yfir fermingu. Að þá var, þar, var til heimilis á Austurlandi læknir, sem Þórður Pálsson hét. Var eitt ár þarna, það voru nú vandræði, það voru ekki negin hús til þess að hýsa læknirinn eins, þannig að það var svona einna skást þarna. Og lækninu var tjálka svona niður hann í sjóhref svo maga. En maður má segja sem svo. En Þórður var eitt þetta mesta ljúmenni sem maður getur ímynda sér. Og hvers mann sem hún ljúfi. Og einkanlega þeim sem að vattu erfitt eitthvað og voru fátækir, þá var hann þeim að sérstaklegur afbragsmaður. Hún kom til hans einu sinni til þess að hún fjart afskaplega vant fingurmein í annan hvern vísifingur, ég man ekki hvort þeirra var. Og hann mátti taka hann af henni, það var ómögulegt að græða. Kannski hafa það verið berklar, ég skal ekki, ég veit ekki um það þeim að hann tók fingurinn af og henni batnaði alveg fullkomlega. En svo er það einhver tíma þegar meðan hún lá eftir þennan ræðgerð að þá kemur þangað Guðmundur Finnbogason. Sem þótti nú þá aðra vitrastur maður hér á landi. Með heldur það Guðmundur Finnbogason. Þeir voru að ég held skólabræður, Þórður og hann, eða minn sko þeir voru mjög kunnýr. Og að því að gamla konan, hún var svo fróðleys úr, svo langaði til að fræðast um allt og um alla og af öllum. Þá segir hún við með hikandi við Þórlæknir að sér langi svo óskaplega mikið til að tala við þennan vitramann, hennan Guðmund. Ég Þórlæk sagði nú halda að það var nú ekki að tægara verkeldur að fá það fyrir hann. Hann sagði skildið að það koma inn til hennar. En hún sagði hvort að það gæti svo erið að hann vildi tala við þig þennan kjellingaraumingja. Já, við skulum sjá til það, sagði Þórlæk. Svo hérna leið ekki neitt nema í mörlítið stund, þá er hérna verið ég var við það að Guðmundur er komin inn og sestur og rúm hjá kellingu. En forvitni greip mig svona óskaplega hastarlega að það er að segja hverju sögur sem hún gekk. Að ég lætist ef þegar hann er búin að loka baðstofu hurðinni, ég lætist að stóð og hliði til að heyra. Þá heyrði ég svo miklu betra núna. Hvað þau töluðist við og hvað það væri? Jú, hún sagði gata sem við til Þóruð að það veri sitt sem sér langaði sérstaklega til að bera upp og hérna fá svar hjá honum við, þessum vitra manni. Mér langaði til að vita hvað það væri. Og það það sem hún fyrir að segja honum frá því að það hafi fæðið sér, ég man nú ekkert hvar það var, tvíburar, tvær stúlkur. Önnur þeirra var veik og fallt frá fæðingu og var flogaveik. Svo fluttist foreldrar hennar til Ameríku og fóru með þessa flogaveiku stúlku. En hinn var eftir hér heim á Íslandi. Svo líða árin, nokkuð mörg ár, ég man ekkert. Hún var orðin full orðin þessi stúlka, og þær báðar náttúrulega. Þá bregur svo við að þessi heilbrigga sem aldrei bekennt sér nokkurs meins, verður allt í einu flogaveik, bara allt í einu. En það var alltaf samband við foreldra, stúlkunna hinnar, hún skrifuðist á svona eftir því sem að ferðir gáfust og næst þeirra kemur bréf frá þeim, þá segja þau lát hennar og hvenær hún hafi dáist og þá það sett í samband hvort það geti borið saman að hinn hafi veikst svipa leiti. Jú, það stendur akkur að teima að hún veikist nákvæmlega sama tíma, sama dag og hinn dó. Ég hvernig stóð nú á þessu, sagði Sigurður heiti. Geti þér nú sagt mér það? Nei, hann sagði nú verða viðurkenna það að hann gæti það nú ekkert frekar heldur en hún. Þau stæðu alveg jæmt að vígi þarna. Þau gæti náttúrulega ímynda sér eitthvað og trúað einhverju en að segja nokkuð með vissu væri eins og sakistæði ennþá, þá er það ómögulegt. Svo man ég að hann stóði, þau rætti nú eitthvað meira en ég fór að verðinum og forvitna þetta ekki meira því að nú er ég búin að fá það sem ég langaði til vita. Og hann fór að ganga gólf og raula þennan vísu helming fyrir minni sér milli manns og hess og hunds hangir leyniþráður. Þetta var seinasta sem ég heyrði af. Svo hafa þið talað sjálft eitthvað meira sem ég veit ekki hvað var.
Já.
Svona var það. Þeir eru dreist býsna mikið.
Nú já. Hvað dreymdi, fyrir hverju dreymdi menn þarna í norðan? Fyrir hverju dreymdi menn þarna í norðan?
Já, menn dreymdi nú náttúrulega fyrir alls konar. En mér dreymdi nú það sem ég tók og það sem ég mann best, það er aðalega fyrir döðsföllum. Meðan ég var úlingur og ég gerði seginlega ekkert annað en að passa kindur. Þá dreymdi mér mest kindur en mér vantaði þær og þar hún við í götunum.
Mm-hmm.
En svo fórum við að dreyma ýmislegt annað. Og nú á seinni árum áður ég fór að síðan ég kom hingað, þá má heita að ég hef verið orðið ennþá vitlausar en ég var, svo mér hætti að dreyma. Og þess vegna mér datt nú í hug einu sinni. Nú er ég særður nýrri und, nú er mér hægt að dreyma. Nú gerst aldrei næðistund, ég nú er í kísa að dreyma.
Hver orðið þetta?
En hver þessi kísa var það verður ekki látið uppskátt.
Nei.
Ég mér datt þetta einu sinni í hug.
Já.
Já, hefur þú verið ort áldi sjálfur, er það ekki?
Nei.
Menn gert vísu og vísu.
Já, eins og sem þeir sögðu það að ég hefði aldrei geta gert nefn að skammar vísu.
Nú, já.
Já. Og það kann nú vel að vera að ég hefði gert það. Þetta er það nú svo sko létt verk að ég ekki skammar vísur en þær eru geta nú verið misjálflega vel gerðar.
Nú,
það leika sér ekki allir að gera þeir vísu eins og Jón Bergmann heiti gerði þegar hann sagði illa verði fötin þín. Þú kannast við hana.
Nei.
Flestum hættulegur þar á milli manns og þín meira en húsavegur. Þetta er velgerð vísa. Þetta er alveg dásamleg vísa. En ég get gert þetta og ég get gert þetta ef ég má nota öll svona líðileg orð sem er dettur í hug og sem gera.